Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë edicion të orës 12 mund të dëgjoni. Kosova dhe Serbia rrin marrëveshje për targat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirëpresin marrëveshjen. Ambasadori amerikan në Kosovë Hover Njerë thotë se marrëveshja për targat shton sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizim. Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka vendosur të reduktojë punën në gjykata dhe prokurorisë dhe të pezullojë bashkëpunimin në çdo aktivitet që organizohet nga qeveria e Kosovës. Ka nisur të dështojnë seancat e parapara për sot në gjykatën themelore në Prishtinë. Për këto dhe lajme të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham edhe më lart, negociatat që janë zhvilluar në Bruxelles mes të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković kanë rezultuar me një marrëveshje për targat. Kryediplomati Evropian Josep Borrell ka thënë se Kosova do t'ju jap fund veprimeve të mëtejshme lidhur me riregjistrimin e makinave, derisa Serbia nuk do të lëshojë më targat e makinave me emrat e qyteteve të Kosovës, raporton me holësi të tjera Luljeta Krasniqi.
Kryediplomati evropian Josep Borrell ka thënë se Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për targat ilegale serbe. Borrell ka thënë se Kosova do t'ju jap fund veprimeve të mëtejme të lidhura me riregjistrimin e makinave, derisa Serbia nuk do të lëshojë më targat të makinave me emrat të qyteteve të Kosovës. Holësitë shtesë të marrëveshjes nuk janë bërë të ditur. Negociatat janë zhvilluar në Bruxelles mes të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak dhe kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për masat që ndihmojnë në shmangje të tensioneve dhe për koncentrim të plot në propozimin për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve, ka thënë Borrell përmes një postimi në Twitter. Ai ka bërë të ditur se në ditët e novim do të ftojë palët në Bruxelles për të diskutuar hapat e radhës drejt normalizimit të marrëdhënieve. BE-ja do të sigurohet që çështjet dhe parimet kryesore që lidhen me normalizimin do të trajtohen në kontekstin e propozimit. Palët e kuptojnë se gjitha marrëveshjet e kaluara të arritura në bisedime duhet të zbatohen, thuhet në një deklaratë të Borrellit. Bislimi ka thënë se pas marrëveshjes së 23 nëntorit duhet të vazhdojnë bisedimet intenzive sa i përket propozimit të BE-s të përkrahur nga Gjermania dhe Franca për normalizim të plotë të marrëdhënieve. Kryenegociatori i Serbisë Petar Petković ka theksuar se pala serbe ka arritur të ruaj paqen dhe stabilitetin dhe se kryeministri i Kosovës Albin Kurti sonte ka pranuar gjithçka që ka refuzuar në ditët e kaluara. Sipas tij, me marrëveshjen e arritur mbetën në qarkullim tabelat KM, të cilat sipas tij do të mund t'i përdorin serbët në veri të Kosovës dhe nuk do të zgjobiten për diçka të tillë. Ato do të vazhdojnë të jenë në përdorim si deri më tani. Kjo do të thotë ndër të tjera se absolutisht të gjithë pronarët e makinave që kanë targa KM do të mund të regjistrojnë automjetet e tyre normalisht dhe të zgjasin vlefshmërinë e targave KM. I vetmi vend ku do të ndalemi me lëshimin e targave fizike të rrësisht të reja KM deri në momentin kur të gjejmë një zgjidhje përfundimtare për targat, por sidoqoftë në 3 vjetet e fundit targat e reja KM nuk janë shuar, ka thënë Petković. Lajçaki ka falendëruar palët për angazhimin e tyre dhe ka falendëruar Departamentin Amerikan të Shtetit dhe diplomacinë amerikane për mbështetjen e dhënë. Ambasadori i Kosovës në Bruxelles, Agron Bajrami, ka thënë se pas disa orësh kanë arritur objektivitetin dhe kanë një marrëveshje. Tani mund të nisin bisedimet intenzive për normalizim të plot, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Takimi në Bruxelles është zhvilluar vetëm 2 ditë pas një takimi që ka rezultuar pa marrëveshje mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me çështjen e targave. Borrell ka hedhur fajin sidomos te pala e Kosovës për mos arritje të marrëveshjes më 21 nëntor. Kurti ka thënë më 23 nëntor se arsyeja kryesore pse ka shkuar në Bruxelles 2 ditë më parë ka pasur të bëjë me nisjen e diskutimit për marrëveshjen finale bazuar në planin franko-gjerman dhe jo diskutimi për targat. Sipas tij, marrëveshja ligjërisht e obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë pjesë e ftesës së BE-s, por që më pas është braktisur dhe është kaluar vetëm te çështjet aktuale. Mirpo zëdhënës i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Peter Stano, ka thënë se është i pavërtet çfarë do pretendimi se Bashkimi Evropian është duke hequr dorë nga propozimi për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, i cili sipas tij mbështetet nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara. Më 22 nëntor me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, kurti e kishte shtyer për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për liregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS Republika e Kosovës, për t'u dhënë mundësi bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur marrëveshjen për targat. Në një deklaratë të zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, nën presë përgëzohet marrëveshja e të dy vendeve për të përqendruar plotësisht dhe urgjentisht në normalizimin e marrëdhënieve nën kujdesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, të cilin Shtetet e Bashkuara e vlerësojnë si rrugë më të mirë për të çuar përpara të ardhmen evropiane të Serbisë dhe Kosovës. Kurse ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se marrëveshja e arritur të mërkurën mes Kosovës dhe Serbisë për targat e shton sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizim mes vendeve. Vlerësojmë qasjen konstruktive dhe fleksibilitetin që rezultoi në këtë marrëveshje të rëndësishme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja shton sigurinë dhe avancon përpjekjet për normalizim të marrëdhënieve, ka shkruar në Twitter ambasadori Hovenier. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka falendëruar ambasadën amerikane në Kosovë për angazhimin e saj në arritjen e marrëveshjes për targat ilegale serbe. Mbështetja e saj për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është kyçe. Kosova është mirënjohëse, ka thënë ajo në një postim në Twitter. Lista serbe ka mirëpritur marrëveshjen e arritur në Bruksel dhe ka thënë se targat KM mbeten në përdorim. Duam të informojmë qytetarët se të gjithë pronarët e automjeteve me targa KM Mitrovica e Kosovës do të mund të funksionojnë normalisht dhe kur të skadojë regjistrimi i tyre, ekzistues do të mund të zgjasin vlefshmërinë e regjistrimit si më parë, thuhet në njoftimin e tyre në Facebook. Kjo parti ka thënë se targat ekzistuese mbeten dhe do të mund të vazhdohen, por të reja nuk do të lëshohen tani për tani. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka marrë vendim që të reduktoj punën në gjykata dhe të pezulloj aktivitetet që organizohen nga qeveria e Kosovës për shkak se qeveria ka miratuar projektligjin për pagat që parashes voglimin e pagave të gjyqtarve dhe prokurorve. Për shkak të këti vendimi, në gjykatën themelore në Prishtinë ka ndërshtuar në paradirën e sot me një numër i konsiderueshëm i seancave të paraparat të mbahen sot. Në gjykata po mbahen vetëm seancat e rasteve urgjente. Nga shoqëria civile thonë se vendimi qeverisë për pagat duhet të